هزین که دو دموکراسی ین انقره لمردین ایله خلفت و اسن یورتی جبر دجدرکتنا تاین کرنا قایمان چالاکیه که گرسه پیکانین. من چالاکی لحرما کردان و هن باجارندن ین ترکیه جی حاطن چه کرن. هفسرو که گشتی یه کملیا مافم روان حسین کچک بلاوان بشتاری و چالاکیه بو و تاین کرنا قایمان جدنگه امریکای را نرخاند. Küçük Balaban ev yek ve dici mafen mirovan diyar kır.
Bu tabii ki başlangıçta hani seçme seçilme hakkının ihlali.
Audi Beşiye. De sala 2016 anva bi taybet li parezgen Kurdistan'ı siyaset taka kayman li ser çaradırın kurdan pekat. Ku eva se care kur li ser hev ji berdevam dike. Hukumeta AKP ciye ku kayum tayin kirine se care kur nikare li van deran serkefti bibe u çaradariya bigre. Ev tiştê ku tên kirin dijî mafê mirovan e. Rêya rast ew e ku pirsgirêka Kurd di nav xetê demokrasiyê de were çareserkirin. Hekê pirsgirêka Kurd neyê çareserkirin û dawî li tayinkirina qayûman neyê otoriterîzm wê li her derê Tirkiyê bela bibe. Dawiya qaftinê. Heta niha li gelek caran li ser şaredariyên Kurdan qayûm dihate danîn. Lê xeynî Kurdan ti kesî bertek nîşan nedida. Lê ev car opozisyona Tirkiyê di serî da ji aliyên hêzên girseyî ve bertekên mezin pêk hatin. Serokê giştiyê CHP Özgür Özel Döhçû Mêrdînê û Serdana Şaredariya Mêrdînê ku dil wî ve qayûm hatibû tayînkirin Ahmet Türk kir û pişkiriya xwe ragihand. Îro jî di gruba CHP de dijî tayînkirinê derket û ragihand ku di vî warî de wê bertekên wan berdewam bike. Lemberî destanîna qayûman Partiya Wekebû Demokrasiya gelen Dem Partî bertek nişanda. Jiber vî jî civîna gruba xwe îro li meclîsê na li bajarê Mêrdînê çêkir. Hevserokên giştî Tuncer Bakıran û Tulay Hatimoğulları li vê derê axivîn û bersiva serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî'dan. Di daxuyanî de wiha hat gotin. Birêz Bahçelî me destê te girt lê şîrikê te bi tayînkirina qayûman jêkir û avêt. Lê bila herkes bizanibe ku gelê Mêrdînê wê ev qayûman baş da bikişîne. Alikari Efserokê giştî yê Dem Partiyê Hukuknas Öztürk Türkdoğan ji dengê Amerîkayê re ragihand ku desthilatî bi tayînkirina van qayûman hukukê qetl dike.
Cumhur İttifakı Türkiye'yi keyfi olarak yönetmeye devam ediyor.
Audi Beşiye. Tayînkirina van qayûman neqanûnî ye. Bi tevahî li dijî xala 127 ya destûra bingehîne heyfpeymaniya gel bi awayekî keyfî desthilatdariya Tirkiyê didomîne. Ew kesên din wek ya xwe maftar nabînin û bi sûcdarkirina mirovan didomînin. Ev kirinên desthilatiyê xizmeta rewşa dawî nake. Rêya vê jî guhertina qanûnê ye û ji holê rakirina qayûman e. Dawiya qaftinê. Hêjayî diyarkirinê ku serokê şaredariya Stenbolê û serokê yektiya şaredarên Tirkiyê Ekrem İmamoğlu jî îro li Enqere li gel serokên şaredariya civîneka taybe çêkir. Û dijî tayînkirina qayûman derket. İmamoğlu Serdana Partiyên siyasî jîkir û bi serokên partiyan ra civiya û ji wan xwast ku bila dijî destanîna qayûman derkevin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.